habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen salaasaha bisha oktoobar ee sanadka 2023 waa 11. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah madasha siyaasiyiinta mucaaradka puntland oo walmutiyeed ka soo saaray kulan 2 maalmood uga socday garoowe.
markii shirku faanayn iyo ukobiliteer ku sameeyey arrimaha siyaasadda puntland, waxqabadkii iyo waajibaadkii shaqo ee xukuumadda loo idmaday waxaa xaqiiqo noqotay inay 2 sano ee ugu dambeeyey ay ka gaabisay waajibaadkeenii, fadhiidna ay noqotay wax adeeg bulshaa ahna aanay qaban.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan qalabka digniinta fatahaadaha oo lagu rakibay magaalada beledweyne.
halkan gadaasheeda waxaa maanta lagu rakibayaa qalab aan isleeyahay wax badan uu naga caawin doonaa oo ah qalabkaasoo noo sheegi doono xilliyada roobabka sida uu kala badan yahay iyo maxaa la dhahay webiga taranka webiga waxaala wixii ku soo darmo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan mowqifka dowladda soomaaliya ee hakinta dhimista ciidamada midowda afrika iyo warar kale oo caalamka ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. israa'iil ayaa wada duqeynta gaza iyada oo weerar dhinaca dhulka ahna qorsheynaysa inay ku qaado xamaas. dhimashada israa'iil ayaa gaadhay 1,200 qof iyadoo in ka badan 2,700 ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen militariga israa'iil. duqeymo argoosi ah oo lagu qaaday magaalada go'doonsan ee gaza ayaa waxaa ku dhintay 1,050 qof waxaana ku dhaawacmay 5,184 qof, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee falastiin. israa'iil ayaa wacad ku martay in ay ciqaab deg dega xamaas ku mudan doonto weerarkii ugu dhimashada badnaa ee falastiiniyiintu tiro intaas leeg ay ku dilaan taariikhda israa'iil, waxaana miidadku ay daadsanaayeen agagaarka goob ay ka socotay xaflad xaafadda kibutis, halkaasi oo ay xamaas sabtidii weerareen. militariga israa'iil ayaa sheegay in daraasiin diyaaradahooga dagaalka ah ay xalay duqeeyeen in ka badan 200 bartilmaameed oo ku yaala xaafad ka tirsan magaalada gaza oo ay sheegeen in xamaas ay u adeegsatay weerarada. wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil yoav galant ayaa sheegay in xamaas ay doonaysay, sida uu hadalka u dhigay, isbeddel ayna helayso, waxaana uu sheegay in gaza aanay sii ahaan doonin sidii ay hadda ka hor ahayd. waxa uu sheegay in weerarka uu ka bilowday duqeyn cirka ah ayaa u xigi doonto ciidamo lugta ah oo magaalada weerara, sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil. madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa arbacada maanta ku booriyey xulafada ukrain in ay kordhiyaan saadka hubka si ay taasi gacan dalkiisa uga siiso dagaalka xilliga qaboobaha. hadalkan ayuu ka jeediyey xarunta isbahaysiga nato oo uu ku tegay booqashadiisii u horreysay tan iyo markii uu ruushka dalkiisa ku duulay. zelenski ayaa dalbaday in la siiyo difaaca hawada, gantaalada ridada dheer iyo rasaas xilli uu jiro walaac ah in weerarka xamaas ee israa'iil uu taageerada dalkiisu ka heli lahaa saaxiibadiisa caalamka sida maraykanka ay u wareejin doonaan dhinaca israa'iil. zelenski oo wariyaasha la hadlay isagoo garab jooga madaxa isbahaysiga nato ayaa sheegay in ay wax adag tahay sida uu dalkiisa uga gudbayo dagaalka xilliga qaboobaha ee soo socda. xogayaha difaaca maraykanka lloyd austin ayaa ku dhawaaqay qayb cusub oo hub oo kiyev la siinayo, kaasi oo qiimihiisa ay u dhiganto $200 million oo ay ku jiraan gantaalada difaaca hawada si ay uga caawiyaan ukrain inay iska difaacdo weerarada la filayo in xilliga jiilaalka qaboobaha ay qaadaan ciidamada ruushka. ciidamada militariga ee la wareegay talada dalka niger ayaa ka dalbaday madaxa qaramada midoobay ee dalkaasi jooga in uu dalka uga baxo 72 saacadood gudahood, sida lagu sheegay bayaan arbacada maanta ah ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee niger. waxana warkaasi soo tabiyay wakaaladda wararka ee Reuters bayaankan oo soo baxay 19 Oktoobar ayaa ku eedeeyay qaramada midoobay in ay si hoose u fulisay qorshe uu Faransiisku soo agaasimay oo looga hortagayay in Niger ay si buuxda uga qayb gasho shirkii golaha guud ee qaramada midoobay ee bishii hore ka dhacay magaalada New York iyo shirar kale oo caalami ah. Ciidamada militariga ee bishii July xukunka ka tuuray madaxweynihii dimuqraadiga ee Niger ayaa horey u eriyay safiirkii Faransiiska u fadhiyay Niger iyagoo amray in ciidamada Faransiiskuna ay gabi ahaanba ka baxaan dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Halka dhigisyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Madasha siyaasiyiinta mucaaradka ee Puntland oo walaac ka muujinaya muddo kororsi ay ku eedeeyeen xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni ee Puntland ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyay kulan uga socday garowe waxayna maanta ka soo saareen warmurtiyeed. Wariyaha V O A Nuux Muuse Birjeem ayaa warbixintan ka soo diray garowe.
Warmurtiyeedka ay soo saareen madasha mucaaradka oo ka koobnaa ilaa 5 qodob ayay ku eedeeyeen xukuumadda hadda jirta hannaanka geeddi-socodka dimuqraadiyadda in ay u adeegsanayso dano iyada u gaar ah oo ka soo horjeeda dastuurka iyo shuruucda Puntland u degsan. Siyaasi Faarax Cali Shire oo saxaafadda u akhrinaya warmurtiyeedka ayaa ku bilaabay sidan:
shir wadatashi oo ay isugu yimaadeen mucaaradka Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada shucrayna 19-19 Oktoobar 2023 kana dhacay caasimadda Puntland ee Galway ayaa waxaa lagu qorsheeyay xaaladaha qalafsan ee Puntland soo food saaray ayna ka mid yihiin arrimaha siyaasadda, amniga, dhaqaalaha, dastuurka iyo dimuqraadiyadda iyo arrimaha doorashooyinka Puntland ee 2024. Faafnaynder kadib waxaa ka soo baxay qodobada soo socda: kow, markii shirku faafnayn iyo ukubilitaal ku sameeyey arrimaha siyaasadda Puntland, waxqabadkii iyo waajibaadkii shaqo ee xukuumadda loo igmaday waxaa xaqiiqo noqotay inay labadii sabo ee ugu dambeeyey ay ka gaabisay waajibaadkeedii, fadhiidna ay noqotay wax adeeg bulsho ahna aanay qaban. Waxay Puntland gashay godo siyaasadeed oo heer qaran iyo heer caalami ah. Xiriirka xumaaday ee Puntland iyo dowladda federaalka waa mid ku dhisan dano shaqsiya, taasoo saameyn taban ku yeelatay mashaariicdii horumarineed ee lafdhabarta u ahaa horumarka bulshada Puntland. Waxaa sidoo kaleeto shirku gawaaqsaday in hannaankii dowladnimo ee isdheelitiri jiray uu ku uray gacanta madaxweynaha, islamarkaana siyaasadda ama xukuumaddu ay ahayd mid ku dhisan hal kala qayb kala ifdhayn iyo kala qaybinta bulshada Puntland. Kala aragti duwanaan kasta oo timaada ayaa dowladdu waxay ku xalisay xambad kaga falcelisay khasaare nafeed iyo mid maal la keentay. Shirku qodobka labaad, shirku wuxuu si qoto dheer u daaseeyey arrimaha amniga Puntland, waxaana usoo baxday inay xukuumaddu ku guuldamaysatay inay wax ka tabato dhibaatooyinka ay wucuda xaq jirka ay ku hayaan amniga, ganacsatada iyo dhaqaalaha, noocyada mukhaadaraadka oo ah aafo waddanka baabiilaysa, qulqulka ajaanibta oo qayb ka ah dhibaatooyinka amni iyo keenida mukhaadaraadka.
Shirkan labada maalin ka soconaya garowe ayaa waxaa isugu yimid siyaasiyiin si weyn looga yaqaan siyaasadda Puntland, sidoo kalena qaybtood ay yihiin musharaxiin u taagan xilka madaxtinimada doorashada soo wajahan dhowaan. Siyaasiyiintan shirka isugu yimid ayaa ku dhawaaqayay badbaado intii uu socday. Dhinaca kale, weli kama jawaabin eedeynta loo jeediyey xukuumadda madaxweyne Deni. Isku dayo xiriir aan la sameeyey qaybo ka mid a xukuumadda iima suuragelin inaan helo. Nuux Muuse Birjeer, V O A, Garowe.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. hanaan lagu ogaanayo xadiga biyaha iyo khataraha fatahada ayaa duleedka magaalada Beledweyne waxa ay ka hirgeliyeen warshadda wasaaradaha biyaha ee tamarta ee heer federaal iyo tan maamul goboleedka Hirshabeelle. Talaabadan ayaa imanaysa iyadoo laga digayo in deegaano ka mid a Soomaaliya ay ka da-aan roobabka daadadka wata oo la socda isbeddelka cimilada ee El Nino. Warbixintan waxaa Beledweyne inooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqare.
Qatar weyn oo laga digo waqtigan kama muuqato wabiga Shabeelle, gaar ahaanna waaxiga magaalada Beledweyne, iyadoo taa ay jirto ayaa duleedka waqooyi ee magaalada Beledweyne waxaa laga hirgeliyey sistamkan oo lagu ogaanayo marka Qatar ay kasoo fool leedahay wabiga Shabeelle. Deegaanka Damallow oo in ka yar 5 kilomitir u jira magaalada Beledweyne, shalay oo bisha Oktoobar ay ahayd 10 ayaa waxaa lagu rakibay qalabkaasi oo bixinaya digniino isagoo fariimo u kala diraya lambaro loo diwaangeliyey. Duqa degmada Beledweyne Nadar Tibaax Maalin ayaa waxay u mahad celisay iskaashatada Faa'id ee deegaanka Damallow oo bixisay dhulka lagu rakibay qalabkan iyo wasaaradaha iska kaashaday ee heer federaal iyo midda maamul goboleedka Hirshabeelle.
Halkan gadaasheeda waxaa maanta lagu rakibayaa qalab aan isleeyahay wax badan unaga caawin doonaa oo ah qalabkaas noo sheegi doono xilliyada roobabka sida u kala badan yahay iyo maxaa la dhahay webiga taranka webiga waxaa la wixii kusoo darmo. Qalabka waa qalabkii ugu horreeya oo la keenay cabid Soomaaliya, waxaa lagu soo bilaabay Beledweyne, nasiib u yeelatay. Waxaan iska kaashaday wasaaradda biyaha dowladda federaalka ah, midda wasaaradda biyaha Hirshabeelle iyo UNDP, maamulkan degmada Beledweyne, khaasatan meerka magaalada Beledweyne wuxuu la xiriiray iskaashatadan oo weydiistay inay dhulkan la siiyaan. Aad ay ugu mahadsan yihiin. Anaguna waxaan rabnaa insha allah inaan ogaano xaaladda biyaha meelaha ay maraan, maadaama alaarti badan uu jiro. Waxaa ku jira qalabka simkaar, waxaa lagu xiri doonaa taleefanada maamulka qeyb ka mid ah amniga qeyb ka mid ah wasaaradda agaasimada suduuheeda jooga magaalada Beledweyne, madaxda ugu sarreysa maaragtay statekan iyo meerka magaalada Beledweyne oo xaqiiqdii laga rabo mas-uuliyad gaar inay iska saarto qalabka meeshaan yaalo. Ugu horreyn ilaahay ha naga baajiyo qataraha la sheegayo, laakiin 15 daqiiqaba insha allah taleefanada lagu xiri doono waxay heli doonaan akhbaaraadka haddii fatahaad jirto iyo haddii roob uu jiro iyo markasta webiga meesha uu maraayo haddii da' tahay iyo haddii biyihii kale oo guurtida ah oo Itoobiya nooga imaan jireen labadaba ay yihiin.
Isuduwaha wasaaradda biyaha iyo tamarta gobolka Hiiraan ee maamul goboleedka Hirshabeelle Cawil Maxamed Jibriil ayaa waxa uu sheegay in qalabkan uu wax badan ka tari doono xaaladda biyaha gobolka maadaama walaac badan uu ka jiro dunida.
maadaama ay hadda walaac xoogan ku jiro dunida dacaladeeda, haddii ay la dhaho geega Soomaaliyeed meel kasta ay macnaha ay ka jiraan xilliyadii roobka oo la sheegayo xaalad Ilaahay subxaana wa tacaala hanaga hakiye, waxaana ku wareejinay maayirka magaalada Beledweyne oo noo suurtagelisay in ay meesha amniga ah ay macnaha juhdu ku bixiso si qalabkan lagu xiro. Qalabka maanta waxa leeyahay maanta maalin oo ka mudnaan badnaa meesha jirin, waayo maantay waa maalintii loo baahnaa ee maanta xaaladaha jiro awgeed ee xilliyada roobabka loogu faa'iidaysan lahaa. Haddii ay noqoto macnaha systemka by telephone, haddii ay noqoto by dhinac kastaba, awal waxaan iska fiiri jirnay telefoon ayaan diri jirnay, waxaan dhihi jirnay godii biyaha ma soo mareen webiga intoo maraya. Ma marka qaarkood waxaa dhihi jirtay inaan bir aan webiga aan surno oo birtaas macnaha maanta waa kusoo dariyey waa ku hoos dhigay la yidhaahdo. Qalabkaasi cid kasta oo macnaha haday noqoto district degmada Beledweyne maayirka, haday noqoto xafiiska wasaaradda iyo heer federaal iyo heer state iyo heer madaxweyneba insha allahu tacaala daqiiqda ayaa lagu socon doonaa. Waa qalabkii ugu horreeya oo loogu hirgeliyo deegaanka Shabeelle, khaasatan gobolka Hiiraan.
Roobka xilliga deerta ayaa 2 toddobaad ka hor ka curtay gobolka Hiiraan, iyadoo gobolka uu soo maray xilliyo roobka uu aada u yaraa, waqtiyada qaarna aan wax rooba la helin. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
halkaad uu dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa kusoo laabtay shalay magaalada caasimadda Muqdisho kadib safar 3 maalmood ah oo uu ku tegay dalka Eritrea. halkaasii oo lagu toobarayo ciidamo ka tirsan xoogga dalka. Dhinaca kalena, Midowga Afrika ayaa aqbalay codsiga hakimta dhimista ciidamada nabad ilaalinta. Haddaba, Haaruun Macruuf ayaa arrimahan ka wareystay Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo ah la taliyaha amniga ee Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay Haaruun. Afrikan Yuuniyoonkii Soomaaliya wada shaqayn dhow ay leeyihiin arrimaha oo dhimista ciidamada atmisana waa si guddiyo wada shaqayn oo aad u dhowaan leenahay oo farsamo. Guddiyadaasna ilaa waxay ka wada shaqeeyeen labadii kun dhimistii lo'da kuli ka wada shaqeeyeen. Hadda runtii dhimistii saddexda kun ay ka wada shaqeeyeen. Marka guddiyadaas mar walba waxay fiiriyaan farsamo ahaan qaabka loo baxayo, waxyaalo fara badan oo farsamaha ku jirta, imika meesha laga baxayo iyo qaabka loo wareejinayo. Marka runtii arrin laisloog yahay markii horena dowlada Soomaaliya ay codsatay runtii iyadoo waxyaalo fara badan oo ku saabsan farsamo ahaan la fuliyey, meelo fara badan runtii biicaday raagacanay iyo ay diyaar ahaayeen in laga baxo. Laakiin markii dambe dowlada Soomaaliya aragtay siyaasad ahaan ay u aragtay inay dalbato 9 beri oo si degdeg ah u dalbatay, ayadana markaa wuxuu ahaa farsamo ahaan joojin oo muddo gaaban. Marka muddadaas gaabanna runtii dowlada Soomaaliya diyaar u tahay in 9 beri ay ku dhammayso wixii ka dhiman. Waxaa muhiim ah inaan ogaano horey dowlada Soomaaliya markay timid 6 beri ay dib u dhigtay kii oona 2000 runtii islaam muddadeedu ku baxay ay ku furisay. Haddaan 9 beri wax badan ay ka bedelayso ma jirto, iyadana muddadu way ixtiraamaysaa wayna ku dhammaystiri doontaa dowladda. African Unionka iyo ka horba waxaa ka horreeya ciidamada layr loo yaqaano troop contributing countries, ciidamada dalkooda ay ka joogaan dalka Soomaaliya ay joogaan ayana isku aragtiyan ka nahay, aragtidana way taageersanayeen. African Unionka runtii aragtidana aad ugu taageersanaa.
Waayahay, dadku waxay leeyihiin dowladdu haddiiba ay codsanayso ciidanka in dhimistooda dib loo dhigo waxay ahayd inay codsato waqti ku filan oo waxaa ku yidhaahdaa ay ku diyaar garoobi karaan ciidan ahaan iyo dhinaca walba. Dadka qaar waxay soo jeediyeen 6 bilood, dadka qaar waxay soo jeediyeen 1 sanaba in dib loo dhigo bixitaanka ciidamada atmisa ugu dambeeya oo laga dhigo 2025 December. Jawaabteeda?
Yaa, way dadkaas.
Waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Jubbaland, madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo wareysanay waa dadka ku taliyay buu ahaa in laga dhigo December 2025 bixitaankooda ugu dambeeya.
Runtii bixitaanka ciidamada atmis ma ahan ra'yi oo waxyeelo taa ku dhisan maaha, waa wax oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo ciidanka iyo dowladaha ciidanka joogaan iyo African Unionka iyo golaha ammaanka ay si dhow u wada shaqeeyaan. Marka runtii afkaar fara badan waa jirtaa, laakiin waxa ugu muhiimsan oo lagu shaqeeyo waxa weeyaan in deadlineskii oo dowladdii hore ay ka shay, yacni xilliyada loo go-aamiyey inay dowladdaas isku dhabarjabiso inay ku shaqeyso xilligaas. Runtii dowladda Soomaaliyana iyo adduunyada mar walba waxay isku fahmaan waxa qoran oo adduunyada u qoran oo samaysan in uu laga run sheego haddii la awoodaan laga run sheego, haddii aan la awoodin la isku sheego. Waxaase ka horreeya waxaasoo dhan oo deadlineskan intaaba dayin 2025 December maan ka dhignaa, 2021 December baan ka dhignaa intaan la dayin. Waxaa ka dhiman in horta shaqada ugu muhiimsan oo waxaasna ku xiran tahay waa dagaalka daacad in laga noqdo laa maxaa layidhaahdaa laxuliyi dagaalka shaqa badan laga qabtay. Marka runtii documentiga ku salaysan yahay deadlineska ku salaysan 2024 waxaa ka horreeya documenta la yidhaahdo aragtida howlgalka oo loo yaqaano concept of operations. Documentkaas waxaa qeyb ka ahaa in shaqooyin fara badan oo kala duwan la qabto oo dad badan oo kala duwan laga rabay ay ka mid tahay ciidamada AMISOM ay ka mid yihiin. Marka Soomaaliya dhankeeda hadday tahay in ciidan Soomaaliyeed la qoro xoog dad Soomaaliyeed loo kordhin waa la sameeyey. Hadday tahay shaqadii oo ahayd in ayagu ay dagaalka galaan, na runtii shaqooyinkaasna ciidanka xoog dad Soomaaliyeed way qabteen oo mas-uuliyiinteena maantay ilaa Muqdisho ilaa xardheer al-Xuriyad inta u dhexaysa. Marka runtii shaqooyin fara badan oo waxaasoo dhan ay ku salaysan yihiin maxaa yidhaahdaa la qabtay, shaqooyin badanna way haasan yihiin. maan walbana arrinta qiimeynta waqtigana waa arrin dulsaaran gudiyaan ka shaqeeya oo runtii u baahan in ara aan laga dhiibanayo media aysan ahayn ay tahay shaqooyin horyaala mas-uuliyiinta ama dowladgoboleedka aadan reebarkooda ama dowladda dhexeen aadaan ama ha aadaan dalalka ciidamada ka jooga soomaaliya ama ilaa african unionka iyo golaha amankaba intay ahaato waa shaqo technical oo farsama ah oo runtii cilmi ku salaysan mar kastana u baahan qiimeyn ma ahan jadwal iska degsan on dib loo eegi karin dowladda soomaaliya waxay leedahay aragti ay adduunka u bandhigtay oo qiimeynta xaaladda ah oo xaaladdu senarios kala duwana mar walba ay ku qiimeysan tahay senarioskaasina waqtigaas sida laga yeenayo ay ku xiranta
waayahay dowladdan hadda madaxweyne xasan sheekh intii la doortay 2022 bishii juun wixii ka dambeeyey bishii may wixii ka dambeeyey imise ciidan ah ayaa loo tababaray waddanka
ciidamadu qaar waxaa jira ciidamo hore u jiray dalka eritrea oo soo laabtay oo ilaa 5,000 ku dhawaad aha ciidamada kasoo laabtay ilaa 3,000 soo laabtay ciidamo kalena waa loo qaaday oo weli maadaama ciidanku intay maqan yihiin markay soo laabtaana numberskooda iyo la xisaabiya ciidamo kale oo runtii la gutuunka 2,000-3,000-4,000-5,000-6,000-7,000-8,000 tobar marka ciidan 10,000-13,000 aan u dhaxsa 13,000 ilaa 15,000 markay qaarkood ku kala soo laabtaan gaari doona duu la yidhaahdo ayaa la tababaray markii lagu daray ciidamadii hore u jiray madaxweyne xasan sheekh cabdisaliimaan marka runtii ciidan ka tarjumaya soomaaliya wixii laga rabay inay gudatay wanad ka mistoo ciidanka ee qoriisi dabcan mar walbaba waa arrin dhib ah in aad ku jirtid dhismaha ciidan dagaal aa ku jirtid oo ciidanka markaa soo qortid uusan ahayn ciidan aad inta xiriirgeysid ama aad ay la wareegayaan xerooyin ciidan ama ay la wareegayaan dhufaysyadii ee adres ka baxday laakiin ay sometimes dagaalkaba ay ku qasban tahay inay ka qayb galaan marka runtii waa challenge adag ma sahlan hawl adag maahan ciidanka xubnta soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaaniga iyo eedaha ammaankaba runtiina mas-uuliyaddaas oo culus madaxweyne xashe ku horreeya ayay qoorta gashteen waana loo taagan yahay xilli walba
aad ayuu mahadsanyinkaasi waxa uu ahaa kamaal daahir xasan guutaale oo ah la taliyaha amniga ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu ka tagay telefoonka ugu warramayey wariyaha v o eda haaruun macruuf maamulka jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo kusoo bandhigay 2 nin oo ku eedaysan in ay gaari kala baxsadeen maamulka oo ay al-shabaab ka iibiyeen inkastoo aanay maxkamadi xukumin cadeymo la xidhiira dembiyada loo haystana aan weli lasoo bandhigin ayaa haddana raggan ay jubbaland kusoo bandhigtay kismaayo uu mid ka mid ahaa askari kan kalena uu ahaa darawal kuwaasi oo maamulku ku sheegay in ay ka howlgeli jireen wasaaradda tamarta iyo biyaha ee jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee jubbaland aadan axmed xaaji ayaa wariyaha v o eda kismaayo aadan maxamed salaad uga waramay sida ay ugu suurto gashay jubbaland in ay raggaasi gacanta kusoo dhigaan
bismillah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah amaa bacd aada baad umahadsantahay aadan kismaayo iyo baada v o a raggan aan maanta aan soo bandhignay waxay ahaayeen wasaaradda biyaha ayay ka tirsanaayeen shaqaala kamiday ahaayeen mid kamid wuxuu ahaa darawaliinta oo wasaaradda ka kalena ciidamadu kamid ahaa sanadkan horaantiisii ayay gaari wasaaraddu leedahay ay kala baxsadeen magaalada kismaayo oo al-shabaab ula galeen
gaari muxuu ah
gaari hartooba oo iyagay la baxsadeen
gaartahay marka see idinkugu suurto gashay in aad gacanta kusoo dhigtaan
wallaahi dowladda indha qur-aan jay leedahay in badan baa nimankaasi aan daba soconay sirdoonka ayaana arrintaa ka shaqaynayay waxaa iska kaashaday sirdoonka dowladda jubbaland iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya sirdoonka qaranka ayay arrintaa ku suurtagashay laamaha amniga oo wada shaqayntooda ay heer sare tahay ayaa iska kaashaday taasaana meel walba ay cagdhigeen iyo meel walba ay socdeen waa lala socday hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka jubbaland baana soo qabatay oo gacanta kusoo dhigtay
waa tahay dabcan waxaad soo bandhigteen labadii shaksi darawalkii iyo sidoo kale askarigii la socday gaariga al-shabaab u geeyey gaariga laftirkiisu waxaa ugu dambeeyey
wallaahi gaariga gacantii al-shabaab uu galay iyaguna ku maqan yahay isagana waan daba soconnaa meesha uu tagay iyo meeshuu cagdhigo ومارتي وحي حقاً كان لنا إن شاء الله تعالى ونلد صحافة وانو وذلك دونا لكن ما كاسي أيها خوارج توقلي أننا هذا قعنت أن ذي كجران شرعنا لهورجين دونا إن شاء الله تعالى
واتحي إنك استوعت شكتي إن رجم دبقل بيرادة أي كوهي سيهاي أدنا وسبدة جبل لان إيضا كاشنيسة القرنكة إن حد محلقي لي رجل مدام قعنت الوهي
والله إنما كان محلقي لي شرعنا لهورجينية وحالا وحي شرعي دلك وقبو تاسي مريان مركا هذا أرنتو ذو حيورت الله هذا عدالة دي حورت الله إيه لغرقين إيه أنا مارت واجبات كودك قدن دونا
واتحي ما دام هذا الرقم عطسو قبطين قعنتن الوهيو طبعا مركا لغي قدبو قبشوذو ضائيو إن إيكا شقي جنب وزارة دم عدنتي بيها جبلان أوكلا مركا لغتاقو أما تورتي بيها مركا لغتاقو وزارة دس يكون القليين مهري واحد جري حرير الشراب إلا الهايين
والله محي عيدة عبتا إيضا سردون قالوا ويديني
قرفاي واتحي مركا حد محي ذكي وبرشي سن
وانا ورشي واحد نوي قرشي سن وقوشي اقين نوان قاني كيس كودو عدالة دوريا لا عدالة دور قين دونا إيضا نواجوات كودو كودانيا دقنين بانو در عيد كستا وما دولة كميدة اما شعب كميدة الصوماليات دمان ميل كستو اي دلك اي كجوغان هاوي عدنا مردو من كرتو هذه دبّت هذا النواص وقابلنا وادوبتها هي نينك الشباب أنت عارف تغيير جري أنا دبّت ذكر وقابلناي كو إن شاء الله يدلك كبح سدى خواري تو قلنا ما أنت قاعد تنادي كجيران كو كلنا وانا هنا أيه نواص وبندق دوانا عد كستا وسكود ده أنا يدولد ده محي هذا قرن نمط الصومالية أي دبّت وجي ستو مال كستو يجوا نواص وقابلنا عدالة ده اللهورجينية دتك وحلا نمط الصومالية أنا كوان توبان أنا خواري تلاش شقيو كو خواري تين خلدنا aan baaq u diraya ayagana inay soo dhiibaan oo maartay dadkooda dhinac ka raacan
adiyu matin kaas waxa uu haa wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga Jubaland Aadan Ahmed Haaji oo uu ramay wariya VOA da Aadan Maxamed Salaad halka kala socotana walaanta Soomaaliga VOA markana inuu ku wadan sanno mid kamid heesaha aan idinku taragalnay
anigo garawshale waxa taay ka guday ahdigay nu goynay gormu kula humaday gartaru yagano garzanada ka jeelo anigo garawshale waxa taay ka guday ahdigay nu goynay gormu kula humaday وقتم فارس تبا بالقيل كاتل مدي أما كوريل ما هدي غي أما جسيف عبد ما يجد مدي وقتم فارس تبا بالقيل كاتل مدي أما كوريل ما هدي غي أما جسيف عبد ما يجد Yeah.
haddi qodob an ka qabey inaad goraha keento
COA
halka dhigisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA go'do waxa dhigisan doontaan war iyo warbixin kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya iyo waliba doodii gabnayd iyo qodobo kale marka horese waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. Israa'iil ayaa wada duqeymaha cirka ee Qasa ka hor weeraro dhinaca dhulka oo laga yaabo inay ku qaadaan ururka Hamas. Dhimashada Israa'iil ayaa gaadhay 1,200 iyadoo in ka badan 2,700 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen militariga dalka Israa'iil. Duqeymaha oo lagu qaaday magaalada go'doonsan ee Qasa ayaa waxaa ku dhintay 1,500 qof waxaana ku dhaawacmay 5,480 qof sida ay sheegeen saraakiisha Falastiin. Israa'iil ayaa iyadu wacad ku martay inay ciqaab degdeg ah ay Hamas ku mutaysan doonto weerarkii ugu dhimashada badnaa ee Falastiiniyiintu tirintaas leeg ay ku dilaan taariikhda Israa'iil. Waxaana maydadku ay daadsanaayeen agagaarka goob ay ka socotay xaflad. Militariga ayaa sheegay in adraasiyiin diyaaradahooga dagaalka ah ay xalay duqeeyeen in ka badan 200 bartilmaameed oo ku yaala xaafad ka tirsan magaalada Qasa oo ay sheegeen in Hamas ay u adeegsatay abaabulka weerarada. Wasiirka Gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa sheegay in Hamas ay doonaysay sida uu hadalka u dhigay isbeddel ayna heli doonto isbeddelkaasi, waxaana uu sheegay in Qasa aanay sii ahaan doonin sidii ay hore u ahaan jirtay. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa Arbacada maanta ku booriyay xulafada Ukraine in ay kordhiyaan saadka hubka si ay taasi gacan dalkiisa uga siiso dagaalka xilliga qaboobaha. Hadalkan ayuu ka jeediyay xarunta isbahaysiga NATO oo uu ku tegay booqashadiisii u horreysay tan iyo markii Ruushku dalkiisa ku duulay. Zelensky ayaa dalbaday in la siiyo difaaca hawada gantaalada ridada dheer iyo rasaasta xilli uu jiro walaac ah in weerarka Hamas ee Israa'iil uu taageeradii dalkiisa uu ka heli jiray saaxiibadiisa caalamka sida Maraykanka ay taageeradaasi u wacan doonto dhanka Israa'iil. Zelensky oo wariyaasha la hadlay isagoo garab taagan madaxa isbahaysiga NATO ayaa sheegay in ay wax adag tahay sida uu dalkiisa uga gudbayo dagaalka xilliga qaboobaha ee soo socda. Xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa ku dhawaaqay qayb cusub oo hub ah oo Ukraine la siinayo hubkaasi oo qiimihiisa lagu shaqiyaasay $200 million, kuwaasi ay ku jiraan gantaalada difaaca hawada si ay uga caawiyaan Ukraine inay iska difaacaan weerarada cirka ah ee Ruushka. Ciidamada militariga ee la wareegay talada dalka Niger ayaa ka dalbaday madaxa ergada qaramada midoobay ee dalkaasi in uu dalka uga baxo muddo 72 saacadood gudahooda sida lagu sheegay bayaan Arbacada maanta ah ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika. Bayaanka ayaa oo soo baxay 10 Oktoobar ayaa ku eedeeyay qaramada midoobay in ay si hoose u fulisay qorshe uu Faransiisku soo agaasimay oo looga hortegayay in Niger ay si buuxda uga qayb gasho shirkii golaha guud ee qaramada midoobay ee bishii hore ka dhacay magaalada New York iyo shirar kale oo caalami ah. Ciidamada militariga ee bishii July xukunka ka tuuray madaxweynihii dimuqraadiga ee Niger ayaa hore u eriyay safiirkii Faransiiska u fadhiyay Niger iyagoo sidoo kale amray in Faransiisku uu dalkaasi kala baxo gabi ahaanba ciidamadiisa. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaa ka jira dalka Israa'iil walaac ku saabsan in furin labaad oo dagaal oo ay ka furanto iyada oo dhowr gantaal iyo sawaariikhda lidka taangiyada salaasadii laga soo riday koonfurta Lubnaan, kuwaasi oo ku dhacay waqooyiga Israa'iil. Dhimashada labada dhinac ayaa sii kordhaysa iyada oo maalintii shanaad uu socdo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas ee Qasa. Linda Grasstein ayaa warbixintan VOA-da uga soo dirtay magaalada Qudus. Waxaa inoo haysaa Caashe Ibrahim Aadan.
15 gantaal iyo gantaalada lidka taangiyada ayaa talaadadii koonfurta Lubnaan laga soo riday waqooyiga Israa'iil, taas oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in Xisbullah oo ay taageerto Iran ay ku biirto dagaalka. Taasi waxay ku khasbi doontaa Israa'iil in ay isku mar ka wada dagaalamaan laba dhinac, laakiin saraakiisha Israa'iil waxay sheegeen in ay diyaar u yihiin. Waxay sidoo kale ku taliyeen in dadka rayidka ahi ay ka baxaan deegaanka. dhimashada Israa'iil ayaa kor u kacday in ka badan 900 oo ay ku jiraan boqolaal dhalinyaro rayid ah iyadoo Hamas ay sii wado in ay gacanta ku dhigto ilaa 130 la haysto oo ay ku jiraan dhowr muwaadin oo Israa'iiliyiin ah oo Mareykan ah 14 qof oo Mareykan ah ayaa ka mid ah 900 ee Israa'iiliyiinta ah ee ilaa hadda la dilay Israa'iil ayaa sheegtay inay dishay laba sarkaal oo sare oo ka tirsan ururka Hamas iyadoo dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Hamas uu socdo maalintii si afraad ayaa in ka badan 800 oo Falastiiniyiin lagu dilay duqeymo isdaba joog ah oo dhanka cirka ah oo lagu hayo Qasa tirada dhimashada duqeymaha cirka Israa'iil ayaa sii kordhaysa iyadoo Israa'iil ay sii waday duqeymaha culus ee ay ku hayso Qasa in ka badan 300 oo kun oo Falastiiniyiin ah ayaa u guuray dugsiyada qaramada midoobay kadib markii ciidamada Israa'iil ay uga digeen inay ka baxaan guryahooda wadooyinka Qasa oo dhan ayaa la simay iyadoo ay jirto jahawareer Sama Abu Latifa ayaa walaalkeed ku weyday duqeyn xagga cirka ah oo ay Israa'iil fulisay
We had fled from Asaban escaping from death There were continuous airstrikes over our heads They told us to come to Khan Yunis We came to find death If we stay in our houses we die
Waxaan ka soo baxsanay deegaanka Abaasan anagoo ka baxsanayna dhimasho duqeymo isdaba jooga ayaa ka dhacay madaxeena dushiisa waxay noo sheegeen inaan nimaano Khan Yunis waxaan u nimid inaan ku dhimanno haddaan guriyeheena iska joogno waan dhimanaynaa haddii aan jidadka marno waan dhimanaynaa Allah walaalkay gacaliye marba meel ayuu u qaxay walaalkay gacaliye Allah ku naxariisto wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil ay u dhaqaaqayso wuxuu ugu yeeray dagaal buuxa oo ka dhana Qasa waxaana wacad ku maray in ay baabi'in doonto Hamas Israa'iil ayaa jartay biyaha iyo korontada saraakiisha caafimaadka ee Qasa ayaa ka digaya dhibaato binaadmanimo oo soo socota Israa'iil ayaa u yartay in ka badan 300 oo kun oo kayda waxaana ay u muuqataa in ay isu diyaarinayso duulaan dhulka ah ayuu yiri sarkaal hore oo ka tirsan sirdoonka militaryga oo la yiraahdo Yossi Kober Wasser
We mobilized a lot of forces for that purpose and they're all in the stage of getting prepared for reaching the level
waxaan ururinay ciidamo badan oo ujeedadaas leh waxayna dhammaantood ku jiraan diyaargarow ay ku gaari karaan heerka lagama maarmaanka u ah hawshaasi haddii taasi ay dhici doonto iyo xilliga ay dhici doonto anigu naftayda ma aqaan qofna ma garanayo laakiin aad bay muhiim u tahay in qof kasta ogaado inay diyaar u yihiin
But it's highly important that everybody knows that they are ready.
Kabar wasar ayaa aaminsan in Iran ay ka dambeyso duulaanka Hamas ee Israa'iil ilaa iyo hadda. Israa'iil waxa ay dishay 1,500 oo rag hubaysan oo Hamas ah kuwaasoo sabtidii gudaha u galay Israa'iil. Waa kan mar kale Yossi Kabar wasar.
Iranian-led camp decided to operate against Israel. Why? It's a big question. I think my assessment is that it's a combination of many things. First and foremost,
xerada Iran ay hoggaamisay ayaa go'aansatay inay ka hawlgalaan Israa'iil. Waa maxay sababta? Waa su'aal weyn. Dareenkayga waa inuu yahay waxyaabo badan oo isku dhafan. Ugu horreyn, waa dareenka ah in Iran iyo xulafadeeda aysan la kulmin wax mucaarad ah oo dhab ah si ay u helaan oo ay u noqdaan cunsurka ugu xoogan ee bariga dhexe.
Opposition in the way to get and become the strongest element in the Middle East.
Saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay inay filayaan in dagaalku sii socdo ugu yaraan dhowr toddobaad.
Aad ayuu masabtay cashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A Linda Garashta halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. ilaa 150 wadan oo badankoodu ku yaalla Afrika ayaa saxeexay mashruuca 10 sano jirsaday ee Shiinaha ee loo yaqaan Belt and Road Initiative ama loo soo gabiyo B R I. mashruucan uu Shiinuhu ku maalgeliyey $ billion ayaa ku soo kordhiyey meelo badan oo dunida ah horumar dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah oo isugu jira jidad, khadad tareeno iyo biyo xireeno koronto iyo waxyaabo kale laakiin sidaas oo ay tahay haddana waxa uu wadamo badan geliyey deymo ay adag tahay in ay iska bixiyaan madaxa xafiiska v o e ee nairobi maryama diyalo ayaa eegaysa saameynta maalgelinta shiinaha ee afrika iyo dhaliilaha loo soo jeediyey. waxaa inoo soo jeedinaya warbixintan jamaal axmed cusmaan.
waddadan s g r loo soo gaabiyey kenya ayaa laga furay lix sano ka hor halkan, waxaana mas-uuliyiinta kenya ay ku tilmaameen mid ka mid a mashaariicdii ugu waaweynaa uguna guulaha badnaa tan iyo markii qaranka uu xornimada qaatay 1960-maadkii. waqtiga safarka ee mombasa ilaa iyo nairobi wuxuu ahaan jiray 10 saacad, hadda keliya waxay qaadataa 5 ilaa 6 saacadood. haddii aad tahay ganacsade oo aad u socoto waraysi, wuxuu kuu beekhaaminayaa waqtiga. kenya waxay shiinaha ka maahatay ilaa iyo $5 bilyan si ay ugu dhisato khad tareen oo isku xira dekedda magaalada mombaso ilaa iyo nairobi iyo nairobi ilaa iyo naivasha. tani waa qayb ka mid ah hindisaha hogaamiyaha shiinaha Xi Jinping ee Belt and Road ama BRI loo soo gaabiyo. waa mashruuc kaabayaal caalamiya ganacsi iyo isgaarsiin oo ay ku jiraan hadafka isku xiraya kenya, uganda, rwanda iyo south sudan. dhinaca wanaagsan marka laga eego waa qaab dhismeedka gaadiidka, gaadiidka alaabta iyo gaadiidka xamuulka. laakiin dhaqaaliyahan Vincent Kimosop ayaa jeclaan lahaa in waxyaabaha qaar loo sameeyo si ka duwan khadka tareenka oo sidoo kale loo yaqaano s g r. waxaan jeclaan lahaa in kuwa mas-uulka ka wada xaajoodka s g r ay dhab ahaantii eegi lahaayeen dib u bixinta kharashaadka. waa mashruuc maalgashi oo ballaaran in dib loo bixiyo 20-30 sano gudahood. taasi waxay ahayd mid hami leh. intii uu socday dhismihiisa, dadka dhaleeceeya mashruucan ayaa ka dhiidhiyey saamaynta uu ku yeelan karayo duurjoogta qayb ka mid ah jidka tareenkan. 10 sano ee lasoo dhaafay, ilaa iyo 150 wadan ayaa ku soo biiray hindistaan oo ay ku jiraan inta badan dalalka afrika. dadka afrika si weyn ayay u korayaan, waxaana jira baahi ka jirta qaaradda si loo helo kaabayaal badan. marka loo eego aragtida shiinaha, afrika waa mid la jecel yahay sababtoo ah waxay rabtaa inay xaqiijiso qaybta wax soo saarka, iyo marka la eego adduunka oo dhan, wax badan oo ka mid a macdanta cobr, cobalt iyo macdano kale ayaa laga helaa afrika. waddamada ay ka midka yihiin kenya, ethoobiya iyo zambiya ayaa ka jira waddooyin badan oo uu shiinuhu dhisay. laakiin waddamada qaar ayaa sidoo kale la halgamayay daynta inay iska bixiyaan, waxaana ka mid a zambiya oo amah weyn ka qaatay shiinaha, kaas oo ah waddankii ugu horreeyey ee dayntii iska bixin waayay intii lagu guda jiray cudurkii covid-19. reer galbeedka ayaa aad u dhaliilaya shiinaha inay amaahiyaan waddamada faqiirka ahi dayn, waxaana ay tilmaameen inay tahay in si degdeg ahi ay u gargaaraan kuwa deymaha iska bixin waayey. saks waxa uu xusay in dalal badan ay ku biireen hindisaha b r i xilli kobaca dhaqaaluhu uu ahaa mid aad u xoogan, balse taasi waa isbeddeshay. naxdintii ugu horreysay waxay ahayd dabcan musiibadii covid-19 oo runtii meesha ka saartay kobaca dhaqaalaha adduunka, laakiin sidoo kale si adag u saameeyey si gaar ahaaneed dalalka soo koraya. ka labaad waxa uu ahaa dagaalka ukraine. afrika oo ka mid ah kuwa ugu badan ee soo dhoofsada cuntada iyo saliidda, qiimaha badeecadahaasi ayaa aad kor ugu kacay. markii lagu noqdo khadka tareenka, qaar badan oo ka mid a dadka safarka ayaa inta badan u riyaaqay raacitaankooda. dikson okongo ayaa ka mid ah, waa gaadiid badbaado leh, ka kenyan ahaanna waanu qaadanaynaa. daraasad dhowaan ay samaysay jaamacadda boston ayaa lagu sheegay in amaahda shiinaha ee afrika ay hoos ugu dhacday heerkii ugu hooseysay muddo 20 sano ah. falanqeeyaasha ayaa sheegaya iyadoo uu jiro hindisaha b r i, beijing waxaa laga yaabaa in ay u dhaqaaqdo maalgashi kale oo yaryar.
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inoo socodsiinaya warbixintii maryama diyaalo. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal, nala dhegeysta xubintii dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya xasan kaafi qoyste.
dowladda soomaaliya ayaa dabayaaqadii bishii sebtembar ee tagtay si rasmi ah u codsatay in la hakiyo qorshaha bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey si tartiib tartiiba uga baxayay saldhigyadii ay ku lahaayeen soomaaliya. bisha diseembar ee sanadka 2024 ayaa loo asteeyey waqtiga ugu dambeeya ee ay soomaaliya ka baxayaan guud ahaan ciidamada admis. haddaba waqtigaasi haddii ay baxaan ciidamada admis, ciidamada soomaaliya ma ku filnaan karaan sugitaanka amniga dalka, mise waxaa loo baahnaan doonaa ciidamada admis inay sii joogaan? waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta doodda gaaban ee maanta. Waxaan ka doodayaa Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Dr. Cali Maxamed Cilmi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaan hadalka ku horeynayaa Professor Daqare.
Waxaan aaminsanayaa anigu Artemis waqtiga haadirka 2024 inaysan Soomaaliya ka bixi karin. Soomaaliya wali way u baahan tahay taageerada Artemis. Artemis waxaan ka marmi doonaa markii guud ahaan amniga dalka la xaqiijiyo oo laga adkaado kooxaha nabadgelyada, markaas ayay Artemis naga bixi doontaa. Inta ka horreysa ma tagi doontaa? Sida madaxweynuhu jamhuuriyadda sheegay, Artemis waa loo baahan yahay. Haddii 2024 lagu gabagabeeyo hawlaha amniga waddanka, marka waa laga fikir karaa. Laakiin inta ay kooxaha nabadgelyada ka howlgalayaan dalka gudihiisa, waa loo baahnaan doonaa Artemis weyna sii joogi doonaa, dowladda Soomaaliyana sii caawin doonaa. Sababahay u imaadeen sidaas baheed. Ilaa dalku nabad noqdo, Artemis way sii joogi doontaa oo ciidamadeena qalabka sida ay nagu filaadaan, haddii yihiin militariga, booliiska, intelligence-ga iyo asluub dabeed.
Haye Cali,
anigu waxaan aaminsanahay in ciidamada Soomaaliya ay ku filan yihiin amniga dalka, iyaguna ay hadda ka shaqeeyaan amniga dalka iyo la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliyana go'aanka ay qaadatay inay ku saabsanaa bixitaanka Artemis ee loo qorsheeyay 2024 inay waddanka ka dhamaadaan waxaan u arkaa inay tahay talaabo sax ah. Dowladduna ay kalsooni siinaysay ciidanka Soomaaliya inay ku filnaadaan, kuna filan yihiin inay arkaysay maalinta waxa weeye suutaanka amniga dalka si ay hadda ugu filan yihiin. Sidoo kale waxaa muhiim ah adduunka caalamka taageera ciidamada Artemis, lacagta badan adduunka ku bixiyo haddii lagu bixiyo ciidamada Soomaaliya ay helaan kaalmada iyo dhaqaalaha iyo hubka iyo sanada ay helaan ciidamada Artemis. Waxaan aaminsanahay inay iyagu kaga haboon yihiin sugidda amniga dalka.
Professor Daqare, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Dr. Cali, adiga sidee u aragtaa?
Xasanow, waxaan ku sababeynayaa inaysan ciidamada Artemis waqtigan xaadirka bixi karin saddex qodob oo asaasiya. Marka ugu horeysa, weli kooxaha khawaarijta iyo kooxa nabadiida iyo kuwa fara badan dalka way ku sugan yihiin. Asbaabta keentay Artemis inay Soomaaliya imaato waxay ahayd inay amniga dowladda Soomaaliyeed iyo shacabkeeda ay ka gacansiiso. Marka horta baahidi way taagan tahay guud ahaan xagga amniga iyo xagga siyaasadda iyo xagga dhinaca fara badan, waa midda koowaad. Midda labaad oo mandate-ka Amison ka mid ah waxay ahayd tababarka ciidamada qalabka sida Soomaaliya in mataqaanaa ay gacan ka geystaan oo fiiri, for example, markii aan ka hadlayno Soomaaliya, problemku wuxuu ka jiraa koonfurtii bartamaha Soomaaliya. Haddaan si kale u dhigo, laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa Ras Kamboni, iskuma dhafna ciidamada Soomaaliyeed, haday yihiin booliis, haday yihiin militari iyo haday yihiin intelligence-ba. Waa inaan gaarno marxalad ah in wadanka amnigiisa la soo. Midda saddexaad ee muhiimka waxay tahay, waxay ogtahay ciidanka Artemis waxay waardiyey ka hayaan xarumo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin madaxtooyada qaranka, oo ay ku jiraan madaxtooyooyinka dowlad goboleedyada qaarkood, oo ay ku jiraan tikada waaweyn, oo ay ku jiraan eraboro oo runtii u baahan laftooda waayey ciidamada xitaa mustaqbalka la geyn doona Soomaaliyeed in si gaara loo tababaro. Marka anigu waxaan qabaa ilaa duruufahaas ee Artemis ay dhammayso in aysan Artemis bixi karin.
Dr. Cali, maxay muhiim u tahay in ciidamada Artemis ay dalka ka baxaan?
Arinta waxa weeye anigu bixitaanka inuu sax yahay aan ku sababeynayo waxa weeye u aragtaa in meeshii dhaqaale fara badan iyo kharash fara badan iyo lacag fara badan lagu bixin lahaa ciidamo ajnabi ah oo dalkaaga joogahaya inay ka haboon tahay in ciidamada Soomaaliya tababarkooda iyo qalabayntooda la geliyo dhaqaalaha iyo kharashkaas oo beesha caalamka halka u weeciso. Sababtaas ayaa maaragtay waxa weeye bixitaanka ciidamada Artemis sax u yahay. Arrinta kale oo ku saabsan xarumaha ay waardiyeyaan ciidamada waxa weeye Artemis, anigu waxaan aaminsanahay ciidamadeena ayaa kaga haboon oo ku filan waardiyaha xarumaha dowladda ee muhiimka ah. Haddana waxa weeye inta badanba iyaga maaragtay waxa weeye jooga xarumaha weliba qaybta gudaha inta badan waxaa jooga ciidamada Soomaalida ayaa jooga, ciidanka Soomaaliya ayaa jooga meelo kooban oo hore ay ku sugan yihiin ciidamada Artemis. Xarumaha dowladda meeshay ka joogaan, arinta kale waxa weeye waxa isku dhafka ciidamada Soomaaliya iyo dhismaha ciidanka Soomaaliya admis oo joogto suurtagal ma noqonayo sababtoo ah dawladdi dhaqaale fara badan iyo kharash fara badan iyo xoolo fara badan baa waxa lagu siiya magaca Soomaaliya ciidamada admis marka dawladdi awooddaas faraha badan kharashka faraha badan oo kaga baxay halka waxa weeye inay admis iska saarto dhaqaalahaasna u weeciseen ciidamada Soomaaliya ay maartay gelsatada barkooda iyo isku dhafkooda iyo midayntooda waa shaqo socota weeye oo dawladda Soomaaliya hadda ay wado
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo professor daqare
xasan kaafi wad mahadsantahay aniga waxba ma doktor cali oga aragti duwanahay aniga xalka waxaan arkaa Amazon inay sii joogto 2024 ilaa 2025 inta ka horeysana inagu amnigeena aan sugano ciidamadeena la isku dhafo tababarkiina la sameeyo iyaguna mataqaana lagu barashar gareeyo in muxuu ahaayey maadaama ay meelo muhiim ah ilaaliyaan inay ku daraan laftooda inay hadda si u yaalaan waqti xaadirka inay wax badan laga bedelo oo laftooda mataqaana dhiig cusub lagu shubo oo awaamir la siiyo oo runtii ama midowga Afrika ha loo maro ama dowladdeena toos amar u siiso marka xalku waxaan arkaa waa inay sii joogaan inagu waa inaan amnigeena sugano waa in ciidamada booliska iyo militariga iyo hay'adaha amniga iyo madaxda dawladdu si unity ah oo midaysan loo soo afjaro dagaalka muxuu ahaayey iyo rabshadaha nimankan dadka dhibaatada ku mutaqaanaa khawaarijta waa in la soo afjaraa
haye cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa
anigu waa ka aragti duwanahay editor taqare waxaan qabaa ciidamada admis inay naga baxaan wadanna amni iyo nabadgelyo uma u keeno ciidamada shisheeye uma keenaan dad shisheeye ayna xal uma keenaan walaalka daqare waxyaabaha uu ku doodayo dhan anigu waxaan ugu aragti duwanahay xalka Soomaaliyeed wuxuu ku jiraa ummada Soomaaliyeed sugitaanka amniga Soomaaliyeed wuxuu ku jiraa ciidamada Soomaaliya ciidamada Soomaaliya ayaa amnigayaga ku filan sugi kara waxaan aaminsanahay inay iyagu kaga haboon yihiin cid kasta oo kale admisna waxaan aaminsanahay haddeer naga baxdo 2024 oo waqti dambe sanad dheeriye baa laga yaabaa inay sii joogaan waxba soo kordhinayaan haddaba intay joogaan bay joogayaan waxa wey furmaha jooga waxa ashabaab la diriraya waxa dalka amnigiisa sugaya waa ciidamada Soomaaliyeed anigu waxaan qabaa in ciidamada Soomaaliyeed ay dalka Soomaaliyeedna garab istaagaan dowladda Soomaaliyeedna waxa weeye ay ku dadaasho inay tababar iyo qalabayn iyo dhaqaalaba helaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo doctor Cali Maxamed Cilmi tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi qoysta oo idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo maasan yahay Xasan Kaafi qoysta oo inala socodsiinay doodaasi gaaban halkaad kala socoteena waa laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA haddii aan wararka caalamka idin dulmaro Israa'iil ayaa wada duqeymaha ama duqeynta cirka ee Qasa iyadoo dhimashada gudaha Israa'iil ay gaadhay 1200 qof iyadoo in ka badan 2700 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen militariga Israa'iil duqeymaha Israa'iil ayaa lagu qaaday magaalada go'doonsan ee Qasa waxaana ku dhintay 1500 qof waxaana ku dhaawacmay 584 qof sida ay sheegeen saraakiisha Falastiin Israa'iil ayaa wacad ku martay in ciqaab degdeg ay Hamas ku mudan doonto weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ay Falastiiniintu ku fuliyaan Israa'iil taariikhda waxaana meydadku ay daadsanayeen agagaarka goob ay ka socotay xaflad xaafada lagu magacaabo Kibuti halkaasi oo dagaalamayaasha Hamas ay sabtidii weerareen militariga ayaa sheegay in daraasiin diyaaradaha dagaalka ah ay xalay duqeeyeen in ka badan 200 bartilmaameed oo ku yaalay xaafad ka tirsan magaalada Qasa oo ay sheegeen in Hamas ay u adeegsatay abaabulka weerarada wasiirka Gashaandhiga ee Israa'iil ayaa hore u sheegay in Hamas ay doonayso sida oo hadalka u dhigay isbeddel ayna heli doonto isbeddelkaasi waxaana uu sheegay in Qasa aanay sii ahaan doonin sidii ay hore ee ay ahaan jirtay haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay ka sayan digistel kusoo gabagabeena baayntii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta Soomaaliga VOA ee tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta Soomaaliga VOA ee dalka sidaas iyo nabadgelyo.